Adatlı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýäňiz mi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarman. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsana Nurwan. Orsetiň daşary işler ministriniň ornatary Grigor Karasin Kaspi deňziniň hukuk durumy baradaky konwensiýa gol çekilmeginden öň ýene käbir alalaşmaly meseleleriň ýüze çykmagynyň mümkinligini aýtdy. Bu pikiri adar eksperti Alham Şaban hem tasdikleýär we onuň anjyna görä Gazagystanda geçiriljek Kaspi sammitinde Hazarın hukuk durumy baradaky konwensiýa gol çekiljegine ynanmak kyn. Mundan öňki dekabryň 10-nda Moskwada Hazar ýaka döwletleriniň daşary işler ministrleriniň nowatdaky duşundan soň Orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov jurnalistlere Kaspi konwensiýasynyň tekstiniň gol çekmek üçin tasdan taýin bolanlygyny aýdypdy. Bu konwensiýa geljek ýyl Astanada Hazar ýaka ýurtlarynyň döwlet daşdanlarynyň 5-nji sammitinde gol çekilmegine garaşylýar. Ýöne muňa garamazdan konwensiýanyň proýektiniň detallary aýdylmaýar we Hazarynyň diňe sektorlaryň prinsipde bölünjekdi. Şol wagtda konwensiýa 100% gol çekiler diýip bolmazokdy aýdylýar. Konwensiýanyň taslamasynda territorial suwlaryň 15 millik akwatoriýasy we 10 millik balyk tutulýan zonasy kesgitlendi. Deňziň ýokarynyň galyn ýöleği umumy paýlaşylmagy degişli edildi diýip Rus medeniýetine belleniýär. Emma Orsetiň döwlet sekretary daşary işler ministriniň ornatary Grigor Karasin bu konwensiýanyň kabul edilmeginiň daşary işler ministrleri ýa işi toparlar derejesinde käbir meseleleri goşmaça alalaşmaly bolmaklarynyň ähtimallygyny öňe sürýär. Mundan maskol kommersant gazeti bilen söhbetdeşlikde konwensiýanyň ýüze çykýan ähli meselelerini çözmejekdigini ýöne degişli Hazar ýaka döwletleriniň arasynda alalaşyk üçin zerur bolan çäkleri çelgini döretjekdigini aýtdy. Rus medeniýeti bu konwensiýaga gol çekilmegini Türkmenistan bilen Iranyň bökdäp gelenligini ýatlaýar. Adar ekspert Alham Şaban hem konwensiýa proýektine gol çekmek kynçylygyny Eýran bilen Türkmenistanyň arasynda hazır sünnä barýan çekişmelerde görýär. Şu sebäpden ol Gazagystanda geçiriljek sammitde konwensiýa taslamasyna gol çekiljegini özüniň ynanmaýanlygyny aýtdy.
Я сначала не верю, что в 2018 году на планируемом саммите в Казахстане все пять прикаспийских стран могут подписать итоговый документ, и на этом правовой статус Каспия таким образом будет
Мәлім ол шиялы, Асхават Хазар аркалы ғал кесірді құрмау үсілер. Азербайджанның дашыры ішілер министрінің орынбасары Халаф Халафхың Хазар яқа бәсілігінің Москвадағы дұғыстығынан соң Бакуда оралан меттуғат дегінің айдан сөздеріне өрі конвенция ала аласығы Хазарың үстінден кесірді құрмауын діңі Турваның кесшек керіне елігі дейін юртлары тақырлы олмауын хем назарда тұтияр. Rus medeniýetini odal Aşgabat we Baku tarapyndan aýdylyp gelinişi ýaly deňziň düýbünden geçirji gurmak meseleseniň turwanyň geçşek ýerine eýlig edýän ýurtlaryň arasynda maslahatlaşyljakdygyny bellýär. Deňziň düýbü garşysynda ýerleşýän ýurtlar tarapyndan sektorlaryň paýlaşylýar. Şeýlede deňizde Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky dagwaly ýerler, Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky deňiz serhetlerini kesgitlemek meselelerini açyk galýanlygy we halkara kanunçylygy esasynda çözüljekdigi bellenýär. Mundan öň Eýran we Orset deňiziň ekologiýa howpsuzlygy nukdaý nazarynyň serhedaşyr infrastruktura proýektleriniň ählisiniň taraplaryň hemmeti bilen alalaşylmagyny talap edýärdi. Şeýlede Tehran deňiziň deňiz ýaka döwletleriniň ählisi tarapyndan bilelikde ulanylmagyny ýa-da 5 döwletiň arasynda deň bölünmegini talap edýärdi. Aralykda Eýran medeniýetine çykan habarlara görä, Tehran entek beýleki 4 Hazar ýaka döwlet, hususan Türkmenistan we Azerbaýjan bilen deňizi bölüşmek meselesini dol alalaşyga gelmeýändir.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpost, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereris. Metpost, email belgisi gmail.com.
Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Para peşkeş bilen baglanyşykly dinleyijimizden gowşun maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanlılar sosyal ulgamlar arkalı yurdun durluk küncöklerine yüz veren parahorluk, korrupsiya yagdayları arasında Adatlık Radyosu'nun redaksiyasına maglumatları yorulmağını devam ettiriyalar. Yakınna Aşıvattaki Türkmen Devlet Ulog ve Aregatnışık İnstitutu'nun taliplerinin biri bizi bilen havarlaşıp öz okuyan yokuru kucayınlı taliplere salınyan mecbur salgıt para doğrusunu gurrun verdi. Adlandırılmazlığını soran talip her yıl dürlü şehirler için öz hasaplarını yürütü egin eşik almağı mecbur edilendiklerine aydiyar. Her yarım yılın talip coşunu ve tədil üçün baxası 20-50 manat aralığının akıllı vasılar almalı. Bununun başı 30-50 manada düşeyen institutun embleması olan sport egin eşiklerini hökman suratı alaymalıp olay diyar. Türkmen Devlet Ulog ve Aragatnışık İnstitutu'nun talibi her yarım yılın stipendiyalarının 50 manat tutulup mecburu gazetleri abunoçu bolyandıklarını da idiyar. Şeyle de ol, yığı yığıdan geçirilen tigirli yürüyüşler üçünüm pul toplanyanlığını gurrun verdi. Velsepet satın alıyar stip her talipten 100 dolar yığınadılar. Biz ol velsepetler görümüz oğum. Her yıl velsepetler becermeli deyip 50-100 manat ağırlığına yine de pul vermeli. İn gülkünç yeri de bize... Biz pul seriştelerini meyletin veriyarız. Dekanımıza hiç geliş gayetimiz yok deyip dil katı yazdırıyorlar. Menin alayan stipendiyem 685 manat. Bizim talınçın bölümlerimizin canı sağ olsun, stipendiyamızın közüyörünü görüp bilemiz yok deyip yaş talip aydıyar. Yeri gelinini bellesek, Türkmen Devlet Ulog ve Aragatnışık İnstitutu'nun talibinin yokurda beyan ediyen yağdaylarını, gurunu gidiyen yokuru okucayının yollaşılarını ne tasdikletmek ne de inkar etmek başarttı. Galiberse de taliplerin stipendiyalarının mecbur yağdayda pul seriştelerinin tutulup kalınyanlığı varadak mağlumatlar, gelecek oku yılının başlap stipendiyaların asla yatırılacaktı varadak gurunu gavat geldi. Azatlık Radyosu'na yokuru okucaylarına yüz veriyenlik aydılayan parahorluk bilen birlikte kanun koruyucu idaralardaki hususanla polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının arasındaki korrupsiya yagdayları varada mağlumatlar gelip koğuşuyar. Livap vilayetinin darganatı itirafının yaşayıcısının biri, Sivit'teki polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun yolbaşçıları bilen birlikte adatı işgarlarının arasında yayran korrupsiya varada mağlumat uğrattı. Adlandırılmazlığını soran okuyucumuz kulluğun işarelerinin anık adlarını bu vazifelerini sanap geçse de Adatlık Radyosu onların şahsiyeti varı da mağlumat vermekten saklanıyor. Mağlumatta polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun ne hilidir bir resmi namı alınacak olsa onu keskitlenen meçhurdaki parı verilmese bu işin amalı aşmayanlığını belliyor. Şeyle de adatı altı inspektörlerin sürücülerden her türlü bahanaları bilen parı toplanıyanlığı hem nıhtalık geçiliyor. Şul vaqtın özünü bu mağlumatları arada hem Sevit'in değişli yollaşılarının komentariye almak başartmadı. Sözümüzün ahirini bellesek, Türkmenistan halkarı kurumalarının dünya yurtlarının korrupsiyanın derecesi arada kasavatlarını yılın yılına en izdaki dereceni eyleyer. Sonku dövür Türkmen hakimiyetleri korrupsiya, parahorluğa karşı barışıksız görüşü vaadi verip bu ayıplamalarda ayıplanyanların günahlarının geçilmeyecektiğini tekrarlayarlar. İmma muğaramızdan resmi haberlerden için tutulsa korrupsiya faktları adılmayar. Bu sinçiler yurtta adaletliğin ağlı seçilip alınan yağdaydı ve bu kanunçuluğu dolu saklamazdan bercay edileyenliğini, suutların karışsız değerliğini, ayıplanyanların özlerini kanun esasını korap bilmeyendiklerini aydiyarlar.
Sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hatabımda yazın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizde dinleyersiniz. Aşgabatın paraqat 2 drop 1 etrapçasının 2 yaşayış çayında 6 gün veri yıldır sisteması işlemiyer deyip bu çayların yaşayıcılara ediyarlar. Oların sözlerine göre 9 katlı bu 2 yaşayış çayın yıldır sisteması 23. dekabrda öçürülüptür ve şundan veri yüzlerce hocalık ayazlı hovada soğuk çaylarda gün görüyarlar. Aydılayan 21. ve 22. çayda cemi 472 kvartire yerleşer. Bu çayların birinin yaşayıcısı yazıcı Aman Murat Bogayev 14. uy hocalığının dolandırıcı daranın yolbaşçısı bu urda iş alıp baryandıklarını olay günlerde onun becerilecektigini aytdı dip adatlyk radiosuna habar berdi. 26 dekabr dagdalan jaýlaryň käbir ýaşaýjylaryna ýyldyr sistemasynyň işlemeýändiginiň sebäbini düşündirenlerinde bu jaýlara baryan umumy uly turwanyň we käbir girilgelere baryan turwalaryň ýarylandygyny, olary bejermek üçin gyzgyn suwun kesilendigini, şeýle de bejermek üçin tehnikanyň ýetmezçiligi edýändigini aýdypdyrlar. Adatlyk radiosu 28 dekabrda gündiz Parahatik Dropper etrapçasının 21-ci ve 22-ci zayını gözökçülü edən 14-ci öy dolandırış edarasını zan edən de özünü Ceyhun deyip tanıştıran edaranın yol başçası bu zayların yıladır sistematının hedirki vaxtı işleyenliğine etdiyim. Ol son kunlarda zayların kəbir girelgelerine varayan turvalarda niyatalıkların bolanlığını ve şol sebepli yıladır sistematının öçürülünlüğünü tasdikladı. 14-ci öy dolandırış edarasının yol başçasının sözüne göre 3 gün bundan odol 21-ci zayın 7-ci ve 8-ci girelgelerinde turva sahanın çıkıptır 27-ci dekabrda şol jaýyň 5-nji girilgesinde turwada kemçilik döräpdir. Ýa-da bir näçe sagatda bejeriş işleri geçirilip ýyladyr sistemasy häzir ýoly goýulupdyr. 22-nji jaýda ýyladyr sistemasy tutuşlugyna işleýär diýip özüni Ceyhun diýip tanadan Aşgabatyň 14-nji öý dolandyryş edaratynyň ýolbaşçysy adatlyk radiosuna aýtdy. Ýa-da agdalan jaýlaryň ýaşaýjylary ýüzlerçe hojalygyň sowuk howada ýyladyrsyz galýandygyny aýdýarlar. Ýaşaýjylaryň biri Aman Muratbogaýew 28-nji dekabrda irden 14-nji öý hojalygy edarasyna baranda edaranyň bir şäheriniň turwalarynyň ählisiniň 25-nji dekabrda agşam eýýän bejerilendigini, emma ýyladyş sistemasyny işletmezlik hakynda özlerine görkezme berilendigini aýdandygyny ma'lum etdi. Ol maňa düzedildi şol zatlaryň ählisi 1-nji günüň ahirinde diýdi. Ýöne ýokardan görkezme berildi, howa juda sowuk bolmasa bermäň diýdiler. Ol diňe siziň jaýyňyz däl, mir birdäki jaýlaryň birinde de şeýle ýagdy. Mir 2-2-de de we mir 2-3-de de şeýle jaýlar bar diýdi. Ýokardan berilen görkezme sezony açmaň diňe 31-nji dekabrda agşam açyň diýip Aman Muratbogaýew gürrüň berdi. Dekabr ayının başında da Aşgabatyň bir näçe etrapçasında ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyr sistemasynyň öçürilenligi barada habar berilipdi. Yerli ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä Parahat 1, Parahat 2 we Parahat 3 etrapçalarynyň jaýlary gejelerine ayazlı huvada yılılıksız kalıptı. Aşgabatyň yaşayıcıları jaýlaryny ýylatmak üçin köplenç elektrik peçleri ulanýarlar. Türkmenistanda noýabrda elektrik energiýasynyň bahasy ýokurlandy. Kommunal hyzmatlarynyň möçberi bir näçe esse artdy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Halily. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Täze ýyl bayramçylygynyň gowlaşmagy bilen daşawuzda şäherari awtobuslaryň gatnawy ýatyrylýy. Azatlyk radiosynyň Ýurdun Demirgazyk vilayatyna habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, etrap merkezleriniň we obalaryň arasyndaky jemgyýetçilik transportynyňky bökdünçlükler Pagtym kompaniýasy döwri başlanan bolsa-da, innolaryň gatnawy düýbünden togtudylypdyr. Sentýabr aýy awtobuslaryň aglabasy gatnawdan aýrylyp, ýygymçylary daşamagy gönükdirildi. Yerli latyň taksileri ulanmakdan başga çykylgasy galmandy. Bu da adamlara goşmaça çykdyjy. Takside Saparmurat Türkmenbaşy etrap merkezinden daşawda aşmak üçin adam başyna 25 manat tölemeli. Avtobus gatnaýan döwri 9 manatdy diýip Saparmurat Türkmenbaşy etrabynyň Şamaky Dayhan birleşigindäki kärendisi dayhanlaryň biri Adatlyk radiosynyň yerli çeşmesine gürrüň berdi. İlat şäherari awtobuslaryň gatnawyndaky bökdünçlükler bilen degişli häkimliklere ýüz tutanlaryny yerli resmiýetleriň olara haýwat atýandyklary aýdylýar. Resmiler ýagdaýyňyza düşünýäris. Ýöne başga ýerde bu barada dil ýaraýmaň. Sesiňiz çykaýmasyn. Bolmasa-da başyňyza geljegi özüňizden görüň diýip ýüzümiz alyp goýberdiler diýip Şamaky Dayhan birleşiginiň ýaşaýjysy Bewit aýda gurrun berdi. Azatlyk radiosy ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar dogrusyny daşawuzyň degişli transport resmileri bilen habarlaşanyny kommentariýa almak synanşygy başa barmady. Bu aralıkta daşıbuzun yaşayıcıları da vilayetin merkez şehrindeki cemgeçilik transportunun katnovunu negilediklerini bildiriyorlar. Onların sözüne göre şehrin içindeki avtobusların gelmeğine sağıtlap karışmalı oluyor. Daşıbuz şehrinin özünde de avtobuslar her iki sağıttan geliyor. Adamlar soğuk kuvadı, yarım günlük durulgoda geçirmeli oluyorlar. Bu bize deysen amatsız. Yerli resmiler şu meselelere üns verseler kovulurdu deyip adlandırılmazlığını soran Daşıbuzlay diyar. Yeri gelenine bellesek, cemgeçilik transportunun akı büktünçlükler varı da akı mağlumatlar yurdun beylik küncöklerinin gelip kovuşup dur. Azatlık Radyosu'nun uzolom haber verişi yali ilatı 150 mün deyilip şaklanyan Balkan velayetinin merkezi Balkanavat şehrinine avtobusların bari yoku 6'sı hareket ediyar. Bu olsa ilatın talabını öderdin, pestigine ünsü çekiliyar. Gali verse de 1. noyavrdan başlap, yurtta cemgeçilik avtobus katnavlarının tölevleri 30 tengeden 50 tenge yokurlandırılıyor. Bunların ehlisi, dünyada enerji serişlilerinin bakalarının aşaklamağı neticesinde Türkmenistan'ın öz kararsızlığına iyi olulveri, en ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyen ve aydan doğru gavat geldi. Yerli sensilerin ve yaşayıcıların kevirleri yurttaki bu gımmatlaşmağın Türkmen hakimiyetlerinin devlet büdcesine gelen girdeceğini arttırmak tağallasının bir bölüğü dugunu aydiyarlar.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlasıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sahtiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Adatlık Radyosu efirde siz bilen men Sultan Açıl we gepleşiklerini dowam etdirýär. Aşgabat şäheriniň bir kararly etrap polisiýa bölüminiň işgärlerini 23-25 ýaş aralygyndaky sary saçly horta denany gözleýärler. Etrapyň çägiňde ýerleşýän 5-nji 6-njy kiçik etrapçylarda ýaşaýan çeýle ýaşdaky ýaş denalaryň bir kararly etrap polisiýa bölümine çagyrylyp, olaryň dürli barlalardan geçirilip, dürli soraglara çekilýändigini Lewak welaýatynyň gelip, Aşgabatda kreýine çaýda ýaşaýan denany gürrüň berýär. Öz adının efirde tutulmalıdan sonra bir dinanın aytmanı öre, polis işgarlar iki sani tabi doğrulan ve verdiği loklanan yaşlı kızıgılan çağaların cesedini tapıttırlar. Polis işgarlarının aytmanı öre, verdiği yaşlının kolayında video kamera bariken ve şilin dekavr ayının başında çağaları paletilen pakete salıp, verdiği loklan dinanın şekli video kamera düşüptür. Ol dinanın saçı sarımtıl renkli, 23-25 yaşlarında kortan dinan olmalı. Polisiýa işgärleri etrapçanyň çägiňde ýaşaýan şu kysmy denalaryň ählisini polisiýa bölümine çagyryp, soragy çekýärler diýip ýaş denany gurrun berýär. Aşgabat şäheriniň bir kararly etrapynyň çägiňde şeýle wakalaryň özel hem bir näçe ýerde göz berendigini ýaşaýjylar ýatdyrlar. Mundan 6-7 aý özel paragat ýedi kiçi etrapçanyň golaýyndan geçýän Fontanly kanalyň kenarynda hem ýaňyja dogulan çagany paletilen pakete salyp, kanalyň kenarynda galdyrypdyrlar. Pakete salynan çaga howa ýetmezliginden ýogalypdyr. Mundan 3 ýyl öňe wagt özel paragat ýedi kiçi etrapçanyň çägiňde ýerleşýän köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň biriniň golaýynda şeýle daglan bir çaganyň tesediniň tapylandygynyň maglumatlary hem peýda bolupdy. Ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä täze doglan çagany paletilen pakete alyp çaýyň ýokarky gatlarynyň birinden ýere oklapdyrlar. Şeýle yaramaz ýagdaýlar ýüz beren halatynda polis we işgärleri köp gatly jaýlaryň üçeklerinden, ýerdemirlerinden günäkär gözleýärler. Maskala lukmaları bilen öylere aylanıp, hasapta duruyan gövreli denarların doğurup doğurmalarını anıklamaya çalışıyorlar. İmma giyit çoğalıyor. Şeyle cinayetin henüz üstünün açılındığını eşten adam yok deyip, yasayıcılar aydıyorlar.
Gepleyer, Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Min Devlet Bayhan devam ettiriyen. Türkiye'de Türkmen zenanı 3 adam bilen ten sevdasında saklandı. Türkiye'de dekavr ayına tutuş yurtta adam ve ten sevdasına karşı başladılan operasyalarda Türkmen zenanlarının saklanyanın varasında havarlar gelmeye devam ediyor. 24. dekavrda yurdun Kastamonu diyen yerine geçirilen operasyada göz hastına alınandan son kaziyete iyi verilen biri Türkmenistan'ın zenan bilen cemi 4 adam tutsuluğu hüküm edildi. Türkiye'nin Milliyet Gazetesi
Kastamonu vilayet polisinin hukukçuluk işgärlerinin şehir merkezinde ten sevdasını kurnayanlara karşı geçiren operasyasında göz astına alınan bir Türkmenistanlı Zenan bilen 10 yanındaki 3 adamın soruğunun ve resmi işlerinin tamamlananını beyan ediyor. Türkiye'nin köpçülüklüğün havar verici serişteleri polis çeşmelerine salgılanıp beren havarına sağlık varlığından son kaziyete iyi verilen ten sevdasında güman edilen Türkmenistanlı Zenan bilen yanındaki yaranlarının suda turuşuğunu tutsoğuluğu hüküm edilenliğini bildiriyor. Adının anonim kalmağı şerti bilen Azatlık Radyosu'na mağlumat veren bir polis çeşmesinin aytmağına göre bu operasyalar bu durumda izgiderli adayda Türkmenistanlı Zenanların yaranları bilen adam hem ten sevdasında tutulmağından son alınıp barılan antok işinin neticesinde amala aşırılıptır. Polis çeşmesi bu operasyaların oğul saklanan Türkmen denanlarının ve yaranlarının beren mağlumatları esasında geçirilendiğini aydanan olsa 4 sahne tapavutlu velayette saklanan 7 sahne daşar yurtlu denanlan neyce sahnesinin Türkmen sahne dağı arasında olsa cikmecik mağlumat vermekten saklanyanını aydı. Polis çeşmesi Şolurvat'ın özünde Türkiye dürlü yurtlardan denanları getirip ten sevdasını korunamağa katlaşmakta güman edilen bir daşarı yurtlu zenanın am tutsak edilme için Interpol'un üstünden gözlenmeye başlananlığını bildirdi. Yönü bundan oval Türk medyasında ol güman edilen zenanın Türkmenistanlı dığı arasındaki öne sürülen mağlumatlarım operasyon doğru tamamlanyanca ETH'den tasdiklamaktan saklanyanlığını bildirdi. Yatlap geçsek bundan oval Muğla velayatının Bodrum etrafında ten sevdasına karşı kurulan operasyonda ele salınan Türkmen zenanı bilen yanındaki daşarı yurtlu boydaşlarının polisiyaki soru Oğdan son kısırlı yağdayda deportasiya edilipti. Şonna Bodrum polisinin hukukçuluk kurulunun işgärleri 20. dekabrda Gümmet mahallesindeki bir mehmanhanada 28 yaşındaki Türkmenistanlı, 19 yaşındaki Kırgızistanlı ve 22 yaşındaki daşarı yurtlu zenanları ten sevdasının üstünde tutuptu. Şolur yerde dekabr ayının başında kurulan başka bir operasyada olsa biri Türkmenistanlı, 3 sanatı Kırgızistanlı ve 2 sanatı Kazakistanlı olmak bilen cemi 6 sahne daşarı yurtlu zenan ten sevdasında saklanıp, dessine onların deportasiya edilmeğine karar verilipti.
Gepleyer Azatlık Radyosu, havarlar gündülüğü maksat Atayif ile devam ediyor. Sevda merkezine olan patlamadan son Putin terrordu guman edilenler yok edilmeli dedi. Ortiyedin Prezident Vladimir Putin, Sankt Peterburg'da olan patlamanı terror hücumu adlandırdı. Prezident, hukuksuzluk kulluklarına terrorçulukta guman edilenlere karşı görüşünü olarak tutuk aslını almak bilen bulman destine yok etmeli dedi. Patlamada ağzından 10 adam yaralandı. Patlamadan bir gün sonra 28. dekabrda çıkış eden Putin, kanun koruyucuları yüklenip, guman edilen terrorçular ölümlere yol açacak hücuma girişteler olur destine yok edilmeli dedi. Kremlde Ortiyedin Siriye'deki operasyalarına katlaşan harfları medan bilen silahlan Putin, sizinle birleşim ziyarı dün Sankt Peterburg'da terör hücumu amala aşırıldı dedi. Derneğe komitetinin metbuğut vekili Svetlana Petrenko 27. dekabrda eden çıkışını Prekriostok Feuda merkezinde olan partlamanın öyde yasalan bomba bilen amala aşırılandığını aytti. Yönü kanun koruyucu hakimiyetler ilk başta terörçülük değildi. Canı bir kastayın kastetme kıyınaşığından şüphelenip iş uzgoludular. Orta Tövdü'nün Siriya'nın hükümet güçlerini koldurmak oyuncu alıp baran çarelerini terörçülüğü karşı operasyonu adlandırıyor. Putin Siriya'da kulluk eden harbiler o yerde ekstremistleri öldürmek bilen onların orsiyette amala asıracak potensiyel hücumlarının önünü alandığını aytti. Sövüşe giden müngülürçe tayarlıklı yaralı adamlar iğdına yurdumuza dolanıp gelenlerine nemeler bolordu deyip Putin davarada Siriya'da İslam devleti ve beyleki ekstremist toporların hatarına koşulan orsiyetlileri göz önüne tutup aytti. Olumundan bir gün azal yurdun federal hukuksuzluk kulluğunun başlığına guman edilen terrorçuları çemileşilerini barlaşıksız aygıtlı görüşmek tavsırandığını mealim etti. Putin FSB'nin ofisiyerlerinin bu karakçıları tutuk aslına alanda kanunun çeyreğine hareket etmeli diyeni aytti. Ol yönü eğer de bizim ofisiyerlerimizin can sağlığı hukuk aslında kalsa onunla olur karakçıları tutuk aslına alman vakanın bolyan yerini öldürmeli dedi. 27. dekabrda resmiler patlamanın neticesinde yaralanan 10 adamın 9'unun sağlığını belirtmek için hastahana ekledilendiğini aittiler. Olardan birinin yağdayının ağırdığı yeni birinin hastahanadan çıkarılanlığı haber verildi. Gurrun edilen partlama FSB'nin 15. dekabrda Sankt Peterburg'da kiliselerde ve köpçülük yerlerine bomba hücumunu amala asırmağı meyilleştiriyen yani guman edilen 7 İslamçı ekstremistin tutsak aslına alınan onu haber vermenin iyi yanına kavat geldi.
Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun ulan haberler gündeliğimizin şunun kısanını geçirip kutarıyoruz.